Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Fillon konkursi 38 ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë. Në Tehran filloi gara e 38 ndërkombëtare e Kuran të shenjtë me pjesëmarrje në 62 përfaqësuese nga vendet e huaja. Sipas agjencisë Irana të lajmit, në konkursin e 38 ndërkombëtar të Kuranit, i cili filloi të martë në mbrëmje, do të garojnë 62 pjesëmarrës nga 20 vende. Moto e këtij konkursi është një libër, një komb. Kurse disiplina e mësimit për mundesh të gjithë Kuranit dhe të recitimit kërkimor dhe recitimit normal do të mbahen në seksionet e të rriturve, grave, studentëve, të ndriturve dhe dietarve. Faza përfundimtare 38 gara ndërkombëtare Kuranit e Republikës Islamike të Iranit do të mbahet në mungesë deri më 5 mars me pjesëmarrjen 62 pjesëmarrës nga 29 vende. Banka Botërore po jep 3 miliard dollar ndihmë urgjente për Ukrainë. Banka Botërore thotë se po përgatit një paketë shpëtimi prej 3 miliard dollarësh për Ukrainën që përfshin të paktën 350 milion dollar ndihmë urgjente. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Banka Botërore në një deklaratë të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar njoftoi: "Kësaj i parë do i dorëzohet Bankës Botërore për miratimin ndjekur nga 200 milion dollar të tjera për sektorin e shëndetësisë dhe arsimit të Ukrainës." Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithashtu tha se do të shqyrtojë kërkesën e Ukrainës për financim të menjëhershëm në fillim të javës së ardhshme. Më herët Martin Griffiths, nën sekretar i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet humanitare dhe koordinator i ndihmës emergjente, tha se nevojitet më shumë se 1 miliard dollar për të ndihmuar 10,000 refugjatë ukrainas të zhvendosur nga pushtimi rus. Mëngjesin e sejntës më 24 shkurt, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi nisjen një operacioni ushtarak në Donbas dhe u bëri thirrje Ukrainës dhe forcave të saj që të lënë armët dhe të shkojnë në shtëpi. Në përgjigje të këtij sulmi, u rrit presioni diplomatik, kërcënime dhe sankcione ndërkombëtare kundër Rusisë. Letra protestuese e Republikës Islamike të Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit për deklaratat e senatorit amerikan. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, delegacioni iranian në Organizatën e Kombeve Bashkuara protestoi kundër gjuhës së urrëties së senatorit amerikan. Senatori amerikan Lindsey Graham vizitoi territoret e pushtuara palestineze dhe në një intervistë për mediat izraelite ai u ka kërkuar zyrtarëve izraelit të kryejnë më shumë atentate kundër shkencëtarëve bërthamor iranian. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në letrën e Republikës Islamike të Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara thuhet se këto deklarata të neveritshme me urrëtie të qortueshme, të cilat veproi si një dritjeshile për regjimin sionist për të kryer më shumë akte terroriste kundër shkestarve bërthamor. Iranian janë një shkelin ndërkombëtar angazhime të qarta, veçanërisht atyre si pas rezolutave të Organizatës së Kombeve Bashkuara, që i ndalojnë vëndet të nëzisin akte terroriste. Letra e Republikës Islamike të Iranit dërguar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara shton se historia e gjatë operacioneve sabotuese të regjimit sionist kundër aktiviteteve bërthamore paqësore të Republikës Islamike të Iranit, duke përfshirë vrasjen frikacake të disa shkencëtarëve bërthamor iranian, si dhe operacionet e përbashkëta kibernetike amerikane e izraelite kundër objekte bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur një virus kompjuterik si Stuxnet, e bën të nevojshme që komunitetin ndërkombëtar dhe në veçanti Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të dënojë me forcë veprime të tilla provokuese dhe nxitje për akte terroriste. Në letrën e misionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara thuhet: Republika Islamike e Iranit, duke paralajmëruar për aventurat e regjimit sionist dhe pasojat e tyre për paqen dhe sigurinë në rajon, rezervon të drejtën të marrë të gjitha masat e nevojshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Republika Islamike Irane ka qenë objektiv i sulmit të gjëra terroriste pas fitores së revolucionit islamik. Vrasja e figurave të shjuara politike, revolucionare dhe shkencore të vendit, vrasja 17,000 njerëzve të pafajshëm janë ndër krimet e kryera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe terroristët që ata mbështesin në rajon. Dështon komploti i vrasjes së Zelenski. Kryetari Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës Aleksej Danilov të martën në mbrëmje tha se forcat e tij kishin prishur një komplot për të vrarë presidentin Volodymyr Zelenski. Një grup i forcave speciale çeçene të njohur si Kadyrov ishte prapa komplotit dhe forcat ukrainase ishin në gjendje të shkatërronin grupin, citohet të kthen Danilov. Ai shtoi se antarët e Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse që nuk e mbështetën luftën kishin informuar zyrtarët ukrainas për sulmin. Danilov shpjegoi se grupi Kadyrov është i ndarë në dy pjesë, antarët e një grupi u vranë në Gostomel dhe një tjetër ishte përfshirë në luftë me forcat dhe sigurisë ukrainase. Presidenti i Ukrainës ka thënë më parë se ai ishte objektivi i parë i atentatit dhe gruaja dhe fëmijët e tij objektivi i dytë. Ai paralajmëroi javën e kaluar se diversantët rusë kishin hyrë në kryeqytetin Ukrainës. Kievi dhe po kërkonin ta vrisin atë dhe familjen e tij. Më herët, gazeta britanike The Times pretendoi se 400 antarë të forcave të lidhur me Rusinë po punonin në qytet me urdhër të Kremlinit për të vrarë presidentin ukrainas dhe për të përgatitur për kontrollin rus të Kievit. Trupa ruse hyn në qytetin jugor të Ukrainës, Kherson. Një zyrtar i lartë ukrainas tha se të martën në mbrëmje forcat ruse kishin hyrë në qytetin jugor të Kherson. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Vadim Denisenko, këshilltar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, në televizionin kombëtar të Ukrainës deklaroi: trupat ruse kanë hyrë në qytetin jugor të Ukrainës, Kherson, për Ukraina ende kontrollon bashkinë e qytetit. Moska të dilën tha se forcat e saj kishin bllokuar plotësisht rrugët e qytetit. Ministria e Brendshme e Ukrainës më parë kishte deklaruar se 5 persona vranë dhe 5 të tjerë plagosën në një shpërthim me bombë pranë kullës së radios dhe televizionit të Kievit në orën 18:00 me orë lokale në rrethin Shevchenkivski. Ndërkohë, në ditën e 6-të operacion në vushtarake në Ukrainë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi shkatërrimin e 1325 bazave dhe infrastrukturës ushtarake ukrainase, dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se të gjitha qytetet kryesore në vend ishin në rrethim nga forcat ruse. Si rezultati këtyre sulmeve, ushtrit e Rusisë dhe Republikës Popullore të Donetskut në Ukrainën jugore bashkuan forcat dhe ndërprerën qasjen e ushtrisë ukrainase në detin Azov. Sanksionet të reja kundër Rusisë, Bashkimi Evropian ka miratuar mbylljen e 7 bankave ruse përfshirë VTB Bank në sistemin bankar SWIFT. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë dakord të hiqin 7 banka ruse nga sistemi mesazheve financiare të SWIFT, por refuzuan të hiqin huadhënësin më të madh të vendit Sberbank dhe një bank që ishte pjesërisht në pronësitë e gigantit rus të gazit Gazprom. Sberbank është banka më e madhe në Rusi dhe Evropën Lindore dhe njihet gjithashtu si banka e tretë më e madhe në Evropë. Ministria e Jashtme e Malezisë gjithashtu njoftoi se i ishte bashkuar të gjitha masave kufizuese duke përfshirë 8 pakete sanksionesh individuale dhe ekonomike të miratuara nga Bashkimi Evropian kundër Moskës pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Polonia ka filluar gjithashtu procesin e sekuestrimit të aseteve ruse, duke thënë se shumica e saj që Rusia zotëron dhe jetë në prosit e qeverisë polake. Kanada e gjithashtu mbylli portet e saj, prani jetë në pronsi ruse në një përpjekje për të rritur presionin ndaj Rusisë. Kanada ka njoftuar gjithashtu si një sërmasash për të izoluar Rusinë, duke përfshirë sankcionimin e presidentit rus Vladimir Putin, mbylljen e hapësirës ajrore kanadeze për avionët rusë, Ndalimin e importeve të naftës dhe ndalimin e institucioneve financiare kanadeze që të angazhohen me bankën qendrore ruse. Dërsa, kompania Apple gjithashtu njoftoi të martën se ka ndaluar shitjen e të gjitha produkteve dhe shërbimeve të saj në Rusi. Soreka, Bashkimi Evropian ka vendosur sanksionet e ashpra ndaj Rusisë, lufta në Ukrainë duhet të marrë fund. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka është prerë se Evropa dënon agresione pa provokuar dhe pa justifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, ndërsa shtohen se ky sulm është në shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar. Siç e dini, Evropa dënon me terma më të ashpër të mundshme agresione pa provokuar dhe të pa justifikuar të Federatës Ruse kundër Ukrainës në shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe parimeve të kartës së Kombeve Bashkuara në të njëjtën kohë, duke minuar sigurinë jo vetëm evropiane, por edhe të globale. Soreka ka falendëruar Shqipërinë për roli që ka luajtur në lidhje me luftën në Ukrainë, duke qenë se vendi ka vendosur sanksione ekonomike, por edhe për individ. Bashkimi Evropian ka punuar parëshëm me të gjithë komunitetin ndërkombëtar për të bashkuar forcat për të dhënë fund dhe të japin fund agresionit ushtar rus, duke formuar rezolutë përkatëse. Duan të falenderoj veçanërisht Shqipërinë si një anëtare Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara për rolin vendimtar që ka luajtur në këtë kontekst, tha ai. Ai tha se Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të paprecedentueshme masash dhe sanksionesh kundër Rusisë, duke filluar nga financimi për blerjen dhe shpërndarjen e armëve në mbështetje të mbrojtjes së Ukrainës, ngrirjen e aseteve dhe pezullimin e transaksioneve për të dobësuar fuqinë e Rusisë në këtë luftë të padrejtë. Ndërsa të tjera i shtojë se Bashkimi Evropian po koordinohet me partnerët strategjik në mënyrë që sulmi në Ukrainë të ndalet. Jo, mund të ardini që Komisioni Evropian po shqyrton aplikimin e direktivës e mbrojtjes e përkoshme e cilë o adoptua pas luftës në këtë rajon në vitin 2001, po që su vunë në zbatime e cilë nëse miratohet njësë në këshirën e Ministrëve të Drejtësisë dhe të Brendshëm të vendimtarë të Bashkimit Evropian dhe sigurojë një mbrojtje të plot për qytetarët e Ukrainës deri në 3 vite në secilin vend të Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim, zëvendës presidenti Borrell dhe konsilieri Varhelyi po udhëtojnë drejt kufirit me Moldavinë për të parë situatën dhe për të raportuar përsëri në Këshill. COVID-19 në vend 139 raste të reja, 3 viktime dhe 45 pacientë të shtruar në spitale. Tre viktima dhe 139 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orë në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se nuk ka mundur që të mbijetojë COVID-19 një qytetar nga Korça, 67 vjeç, një qytetar nga Tirana 70 dhe një qytetar nga Vlora 80 vjeç. Ndërkohë numri më i lartë të infektuar është regjistruar në Tiranë, në Fier, Saran, Berat, Shkodër, Gramsh, Mirdit, Durrës, Kamës, Delvin, Korç, Kurbim, Patos, Përmet, Podgradec, Dimal, Kuçov, Elbasan dhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë. Janë 2211 pacientë aktiv në COVID-19 në të gjithë Shqipërinë. Aktualisht në spitalin COVID po marrin trajtim 45 pacientë, nga të cilët 8 janë në gjendje më të rëndë. Janë shëruar 431 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruar në 266.019 që nga fillimi i pandemisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komitetin politik me temë, pranohet kërkesa Ukrainës për antarësim në Bashkimin Evropian. Parlamenti Evropian votoi në favor të kërkesës së Kievit për të bashkuar me Bashkimin Evropian në mes të një votimi në vazhdim të pushtimit rus të Ukrainës. Sipas agjencisë RNTL, Parlamenti Evropian miratoi kërkesën e Ukrainës për antarësim në Bashkimin Evropian me 637 vota pro, 13 kundër dhe 26 abstenime. Të martën të vendet të Bashkimit Evropian bëthire për bisedime të menjëhershme mbi antarësimin e Ukrainës. Në letrën e shkruar nga presidentin vendimtar të Bashkimit Evropian thuhet: Ne president Bullgaris, Republikës Çeke, Estonis, Letonis, Lituanis, Polonis, Slovakis dhe Slovenis, të cilët janë antarë të Bashkimit Evropian, besojnë fuqishëm se Ukraina meriton antërsimin e mirëshëm në Bashkimin Evropian. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky të dilën i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të pajtohet me antërsimin e mirëshëm të vendit të tij në blok përmes një procedure të veçantë. Pranimi i kërkesës së Ukrainës nga Parlamenti Evropian nuk nënkupton antërsimin e Kievit në Union, por ky votim është në fillimin e procesit të antërsimit të Ukrainës. Normalisht një vend që aplikon për të antërsuar në Bashkimin Evropian duhet të plotësojë kushtet e ndryshme të njohura si kriteret e Kopenhagës. Këto kritere përfshijnë ekonominë e tregut të lirë, demokracinë e qëndrueshme dhe shtetin e së drejtës, si dhe miratimin e të gjitha ligjeve të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe euron. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mori pjesë në një seancë të jashtëzakonshme të Parlamentit Evropian në mbështetjen e Ukrainës nëpërmjet videokonferencës dhe tha: "Jam shumë i lumtur që jam me të gjithë ju dhe me të gjitha vendet dhe Bashkimin Evropian sot. Ne do të rezistojmë pushtimit rus dhe të përpiqim të ruajmë lirinë tonë. Besoj se do të fitojmë. Askush nuk mund të na heqë lirinë dhe ne do të vazhdojmë ta mbrojmë lirinë tonë kundër Rusisë", tha Zelensky. Ai theksoi: "Ne duam të jemi një antar i barabartë në Evropë. Bashkimi Evropian do të jetë shumë i fortë me ne. Pa ju Ukraina do të mbetet vetëm. Ne kemi dëshmuar forcën tonë. Provoni që të jeni me ne. Provoni se nuk do të na lini vetëm." Presidenti Zelensky u duar tërkit pas qëllimit të tij virtual nga Parlamenti Evropian në Bruxelles. Por rreth 140 diplomatë u larguan nga skena në shenjë proteste kur ministri i jashtëm rus i dërgoi një video mesazh Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, ndërsa video mesazhi i Lavrovit transmetuan në sesionin 49 të Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, ambasadorët dhe diplomatët zgjodhën të largoheshin. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi fillim operacionin posaçëm ushtarak në Donbas pas kërkesës nga ky rajon për të dërguar ndihmë ushtarake nga Rusia sipas marrëveshjes të bashkëpunimit dy palësh. Rusia ka qenë objektiv i sanksioneve të ashpra të Amerikës së Latinëve këtë ditë për mbështetjen e saj për Rusin në Ukrainën lindore dhe njohjen e pavarësisë së rajonit Donetsk dhe Luhansk nga ana e saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islam dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të edicioneve të këtij programi, arritëm në temën e besimit në një Zot ose në një shmërinë e Zotit si parimi më i rëndësishëm nga parimet e besimit islam. Në këtë edicion gjithashtu do të vazhdojmë me temën e një shmërisë së Zotit, që do të thotë besimin e ekzistencën e Zotit një, që do të ndjekim në shenjat dhe argumentat e tij në sistemin e krijimit. Bota e krijimit është një koleksion i mrekullive dhe kur i shikojmë këto mrekulli, e ndjejmë madhërinë e krijuesit dhe çdo gjë tjetër përveç tij duket e vogël dhe e parëndësishme në vështrimin tonë. Për fat të mirë, sot me përparimin e shkencave natyrore dhe me zbulimin e disa prej mistereve të botës natyrore, janë hapur dyert e njohjes së Zotit për të gjithë njerëzimin, kështu që me guxim mund të themi se librat e shkencave natyrore dhe mësimet e këtyre librave janë plot me mësime të njohjes së Zotit. vështrimi ynë kërkues dhe me shumë pyetje për universin, është një vërejtje që ne ta kuptojmë këtë të vërtet se bota e krijimit me të gjitha programet dhe planet e saj unike dhe të pashembullta, është një libër i madh që çdo fjalë e tij është një argument i qartë që tregon ekzistencën e krijuesit të botës. Ne gjithashtu shpletojmë faqet e këti libri dhe shikojmë diturin, fuqin dhe urtësin minore në përfaqet e këti libri, me padyshim se gjatë gjithë historisë, vëzhgimi i qiellit dhe i tokës dhe i fenomeneve të natyrës ka qenë gjithmonë interesant për qenjet njerëzore dhe ka inkurajuar forcën e të menduarit të tyre. Sa më shumë që u zjerua sfera e njohurive të njerëzve me zbulimin e mistereve të gjithësisë, madhështia e gjithësisë është bërë më e dukshme dhe etja e shkencëtarëve për informacione të reja është rritur. Që nga fillimi njeriu është përballur me pyetje të ndryshme në lidhje me qiellin dhe yjet, si për shembull, çfarë po ndodh në qiell, si janë vendosur yjet, planetët dhe trupat e tjerë qiellor kaq bukur në një hapësirë kaq të pafundme, a jetojnë krijesa në planetë të tjerë? Njerëzimi deri më tani, duke përdorur pajisje astronomike shumë të përparuara, ka zbuluar shumë galaktika në hapësirën e qiellit që secila prej tyre përmban me miliona yje. Për të shprehur më mirë madhështinë e galaktikave, mund të thuhet se dielli dhe nënt planetët e sistemit diellor konsiderohen vetëm një pjesë e vogël e galaktikës së rrugës së qumështit. Në të njëjtën kohë, njeriu me të gjitha përparimet e tij shkencore dhe teknologjike, akoma është në fazat e para për të arritur dhe kuptuar misteret e gjithësisë. Prandaj, shumë sekretet e gjithësisë kanë mbetur akoma të pazbuluara për njeriu dhe në botën e galaktikave ka të fshehta dhe sekrete të panumërta para njeriu. Qielli manitës që është ngritur mbi ne dhe gjatë natës me mira yje shkëlqejnë brenda tij, të rreq vëmendjen e njerëzit dhe drejton zemrën e tij te krijuesi i gjithësisë. Ne e dim se disa yje, domethënë këto pika të vogla drite në qiell, janë mira herë më të mëdha se toka. Ne do ta kuptojmë më mirë madhërinë e Zotit. Hëna dhe dielli të gjitha janë nështruar urdhrit të Zotit dhe janë vendosur në shërbim të njeriut dhe të qenieve të tjera të gjalla. Ata shkëlqejnë, ata ndriçojnë botën, ata ngrohin ambientin jetësor të qenieve të gjalla, i kultivojnë ato dhe me pak fjalë, ato janë burimi i shumë negative dhe mirësive. Ata lëvizin në një drejtim të caktuar, por kjo lëvizje nuk është e kotë dhe e paqëllimt, në mënyrë që njeriu, duke menduar mbi ekzistencën, të kuptoj fuqin dhe urtësin e pa fund të krijuesit dhe në shenj për ullje para fronit hynor të vendos balin e vetë në seçde. Në çdo krijes të gjithësis duke filluar nga grimcat më të vogla, atomet e deri të galaktikat më të mëdha, është përdorur një rend dhe një sistem shumë preciz dhe mahnitës. Kjo në vetë vete të regon se burimi i pari të gjitha ligjeve dhe sistemeve të nevojshme për të krijuar dhe qeverisur gjithësin, kishte njohuri dhe dituri. Sistemi diellor dhe relacionet e veçanta që ekzistojnë mes vëllimit, distancës dhe shpejtësisë së cilit për planeteve në këtë sistem, tregojnë se krijuesi i këtij aparati i dinte të gjitha detajet e ligjit të gravitetit dhe efektin e lëvizjes rrotulluese të krijimit të forcës centrifugale dhe të ngjashme me këto. A kemi menduar ndonjëherë deri më tani për gravitetin e tokës dhe rëndësinë e tij në sistemin natyror? Në realitet, çfarë është graviteti? Njutoni, zbuluesi i forcës së gravitetit, në përgjigje të kësaj pyetje, thot: origjina e gravitetit është vullneti i Zotit, dhe ai është një forcë që nuk shihet, por dihet nga efektet e saj. Po të mos ishte graviteti, ajri që rrethon tokën nuk do të qëndronte rreth tokës. Uji që ngrihet nga toka, si rezultat i procesit të avullnimit, nuk do të kthehej më në tokë dhe nuk do të binte më shi ose borë. Po të mos ishte forca e gravitetit dhe forca centrifugale, planetët, yjet dhe toka nuk do të kishin mbjetuar në një hapësirë kaq të pafundme. Këto forca veprojnë në mënyrë mahnitëse që bota mbetet në ekuilibër dhe ta ruaj balancimin.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë në një interpretim të bukur të kësaj urtësie të Zotit në çështjen e krijimit thotë: Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë që ju t'i shihni ato. Ai vendosi sundimin e vet mbi arsh dhe nënshtroi diellin e hënën që secili prej tyre lëviz deri në një kohë të caktuar. Ai rregullon çështjet e gjithësisë, sqaron argumentat e veta në mënyrë që ju të keni besim të sigurt për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Surja Rad, ajeti 2. Ky ajet zbulon një fakt shkencor. Shekuj më parë në kohën e zbritjes së këtyre vargjeve, çështja e gravitetit nuk ishte zbuluar akoma për njerëzit, por njeriu tani e ka kuptuar faktin se trupat qiellor, secili i janë në orbitën dhe pozicionin e vetë të caktuar, pa pasur ndonjë mbështetje, dhe ajo që i mban ato në vend është ekuilibri midis gravitetit dhe forcës centrifugale. Në fakt, forcat e gravitetit dhe ato centrifugale janë dy forca të cilat bëhen shkak që trupat qiellor të lëvizin një orbitë të caktuar. Këto forca në realitet janë shtyllat e padukshme të përmendura në Kur'anin e Shenjtë. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë betohet në tokë. Në këtë libër të Shenjtë, toka përmendet me interpretime interesante që tregojnë rolin dhe ndikimin e këtij planeti në jetën e banorëve të tij. Në Kur'anin e Shenjtë, Zoti e përmend tokën si djep. Ju e dini që djepi në të njëjtën kohë që është në gjendje të lëvizshme, ai është një vend për të qetësuar dhe pushuar. Toka, përkundër lëvizjes së saj të shpejtë, është vendi i qetësisë dhe stabilizimit të gjallësave dhe në këtë shtrat të qetë janë të siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për qetësinë e banorëve të saj. Po sikur të ekzistojë edhe ndonjë problem më i vogël në lëvizje shumë të rregullt të tokës, çfarë do të ndodhte? Me të vërtetë, Zoti i Madhëruar ka krijuar dhe vendosur në djepin e tokës të gjitha kushtet e nevojshme për një vendbanim të qetë dhe të sigurt. E ka bërë tokën një vend të qetë dhe të harmonizuar me karakteristikat shpirtërore dhe fizike të njerëzit. Të gjitha nevojat e njerëzit dhe të krijesave të tjera janë parashikuar dhe janë vendosur në sipërfaqen e tokës ose në thellësitë e saj në formën e minerave të ndryshme ose të rezervave nëntoksore si nafta, gazi e të tjerë. Në ajetin 15 të surës Mulk në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: Ai është që e bëri tokën të përshtatshme për ju. Prandaj esni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë dhe mirësitë e Zotit, ndërsa kthimi i të gjithëve është tek Ai. Një tjetër çështje e rëndësishme për tokën është korja e tokës. Korja e tokës nuk është as shumë e fortë që të mund të jetohet në të dhe aq e butë sa që gjithçka të zhytet e të fundoset në të. Në pjesë të tokës që janë të forta, mund të ndërtohen ndërtesa të mëdha dhe shumë katëshe, ndërsa në pjesët e saj të buta mund të zhvillohet bujqësia. Korja e tokës është një kombinim i zonave të rrafshta dhe maleve dhe luginave që së bashku sigurojnë kushte të mira për jetesën e njeriu dhe gjallësave të tjera. Në përshtatshmëri me çdo lloj kodrine e bjeshke të lartë, mbi korën e tokës, në thellësinë e tokës ekziston një thellësi. Kjo thellësi në shtresat nëntoksore është si një rrënjë thellë dhe vepron si mbështetëse e bjeshkës. Kurani i Shenjtë në surën Nebea, në ajetin 6 dhe 7, interpreton bjeshkët si gozhda në tokë dhe thotë: A nuk do ta bëjmë tokën djepër hatie për ju dhe bjeshkët si gozhda në tokë? Në surën Lukman, ajeti 10, vërejmë në një interpretim tjetër interesant rreth bjeshkëve. Në këtë ajet, bjeshkët përshkruhen si spirancë dhe ne lexojmë: Dhe hodhi spiranca bjeshkë në tokë, në mënyrë që ajo, toka, të mos u lëkund juve. Sot shkencëtarët pohojnë se në korën e tokës ja vendosur pllaka të ndara për krah njëra tjetrës. Bjeshkët veprojnë si një gozhdë dhe i lidhin këto copa me njëra tjetrën. Megjithëse bjeshkët vërehen të ndara nga njëra tjetra në sipërfaqen e tokës, ato shpeshherë janë të ndërlidhura me njëra tjetrën nën tokë. bieshkët përveshse kanë rënjë të thella në thellësinë e tokës dhe ato janë të ndërlidhura, ato veprojnë si një force blinduar e kores së tokës dhe mbrojnë tokën përballë presioneve të jashtme, përballë materialeve të shkrira të brendshme dhe përballë ndikimit të gravitetit të hënës nga jashtë. Bieshkët konsiderohen gjithashtu dhe si mure të larta përballë stuhive të larta dhe veprojnë si një strehë e sigurt për rehatin dhe qetësinë e njerëzit. Po të mos ishin bieshkët, jeta njerëzore nuk do të ishte e mundur në sulmin e stuhive. Bieshkët gjithashtu reduktojnë intensitetin e errave dhe stuhive që shkatërrojnë zonat e rrafshta. Sipas Kuranit famullart, nëse këto gozhda ose spiranca, pra bieshkët, nuk do të ishin në sipërfaqen e tokës, lëvizjet e kores së tokës nuk do të ishin të tolerueshme për krijesat mbi të. Kështu që dobija më e rëndësishme e bieshkëve është mbrojtja e njerëzve dhe qenieve të gjalla nga dridhjet e vazhdueshme të tokës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Një nga lajmet më të rëndësishme në fushën e kinemas ishte marrja e tre çmimeve nga Festivali i Filmave Politik Carcassonne të Francës nga shkrimtarja dhe regjizorja e njohur iraniane Narges Abyar. Narges Abyar është një regjizore dhe shkrimtare e njohur iraniane. Ajo, ditë më parë ka marrë pjesë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmave Politik Carcassonne të Francës, ku ka marrë tre çmime të këtij festivali. Filmi i saj bëri të mundur marrjen e tre çmimeve, përkatësisht çmimin për artistin më të mirë dhe çmimin për filmin e përzgjedhur nga juria studentore. Narges Abyar, regjizore e filmit kinematografik Nata me hënë të plot, pas marrjes së çmimeve ka thënë: "Ky çmim është për filmin më të mirë nga këndvështrimi i teleshikuesve dhe unë këtë çmim ja dedikoj popullit iranian." Nata me hënë të plot është një film me temë dashurie, por me skena të dhunshme të epokës aktuale. Filmi flet për martesën reale të Abdul Hamid Righi me Faize Mansuri. Pasi u martuan, ata shkuan në Pakistan dhe pas një farkohe, Abdul Malek Righi vret vëllain e bashkëshortes së tij, Faize. Regjizori në këtë film është përqendruar në një temë shumë të diskutuar. Reagimet ndaj filmit kanë qenë të ndryshme dhe të larmishme. Mirë po guximi i regjizorit për prodhimin e këtij filmi shumë të ndjeshëm është për t'u vlerësuar. Regjizori në film ka transmetuar pamje të jetës reale që ka ndodhur vitet e fundit. Deborah Young, analiste dhe kritike e njohur e kinemas, pasi ka parë filmin në një artikull për Hollywood Reporter, ka shkruar: "Nata me hënë të plotë është një film dramatik i bazuar në jetën reale. Një nuse e re dhe e thjesht iraniane zbulon se familja e bashkëshortit të saj janë antarë të Al-Qaidës në kohën kur ishte tepër vonë. Kjo është një dramë politike e bazuar në një histori të vërtetë, një tregim dashurie dhe një film plot skena të dhunshme dhe të realizuar nga regjizorja Narges Abyar." Kjo regjizore talentuar talentin e saj e ka treguar shumë mirë në filmin Nata me hënë të plot. Ajo pas dy filmave Brazda 123 dhe Frymarrja, dy filma kushtuar luftës së Iranit dhe Irakut, tani është përqendruar në tematikën e Al-Qaidës dhe si një opera që ngrihet nga momenti në moment dhe hap pas hapi ne na fut në një ambient frike dhe shqetësimi, ku me gjithë fundin e trishtueshëm dhe teje të hidhur, filmi ndikon tek telishikuesi. Ajo në film përcjell pamje nga tregjet nga Irani në Pakistan dhe sekuenca të marra nga shkretë të tjerat. Narges Abiar ka lindur në vitin 1972 në Teheran. Ajo ka shkruar 29 libra në gjuhën perse dhe angleze, kryesisht libra me tregime. Ajo është një nga ekspertet dhe regjizoret e suksesshme të kinemas iraniane dhe bashkëshorte e Mohammed Hussein Kasemi, producenti i njohur iranian. Abiar konsiderohet një prej regjizoreve të suksesshme në Iran që me filmat Frymarrja, Brazda 123 dhe Nata me hënë të plot, ka arritur të marrë çmime në festivalet ndërkombëtare dhe festivalet vendase si Fajr nga viti 2013 në vitin 2018. Filmi Nata me hënë të plot ka marrë 7 çmime Phoenix në festivalin ndërkombëtar të Fajrit. Kjo femër iraniane mund të thuhet se është ndër të paktat kineaste, e cila arrin të kuptoj fjalë për fjalë tregimin, personazhin dhe dramën. Abiar, një pjesë të fëmijërisë së saj, ka kaluar në periudhën e luftës ku ka qenë dëshmitare e netve me plot bombardime. Ajo thot, në formë të habitshme nga bota e romanit dhe letërsisë, u futa në kinema dhe sektorin e luftës, fusha që i pa shumë dramatike ku historia një kombi nga këndvështrimi i artistit kthehet në një vepër arti. Zonja Abiar thot se filmi është mjeti më i mirë për afrimin e mendimeve dhe botëkuptimeve ndërkombëtare, sidomos në mesin e femrave, dhe është e mendimit se Irani, më shumë se çdo vend tjetër, të gjirit persik, i jep mundësi femrës të aktivizohet në sferën sociale dhe kulturore, dhe në disa raste, ajo ka më shumë liri veprimi se sa edhe në vendet perëndimore. Abiar thot se pas revolucionit islamik, nga përpara objektivit, u fut pas objektivit të kamerës dhe femra artiste në artin e shtatë të kësaj toke ka arritur të prodhoj filma ku femra nuk përdoret vetëm si mjet tërheqës, ashtu si që përdorej në filmat e prodhuara para revolucionit, por si ajo është angazhuar si regjizore, producente dhe skenariste në artin e kinemas. Ajo thot se femra iraniane edhe sot, nëse qëndron për para objektivit të kamerës, ajo ruan dignitetin dhe pozitën e femrës iraniane dhe ajo nuk përdoret si një kukull, apo mjet vetëm për interesat ekonomike të regjizorve dhe të producentve. Abiar thot se femra në Iran, ashtu si në shumë vende të botës, duhet të bëjë përpjekje të dyfisht për të fituar besimin e të tjerëve. Në kineman i Iranit, kjo ka ndodhur tek femrat. Abiar është ndër ato femra regjizore iraniane që me përpjekjet e saj dhe me filmat që ka prodhuar, ka arritur të marrë çmime në festivalin ndërkombëtar të filmit Fajr, ku ka fituar titull të filmit më të mirë. Hapësira e aktivitetit të femrës si regjizore dhe producente e filmave me metrazh të shkurtër, të gjatë dhe dokumentar në Iran është mjaft e gjerë dhe sot më shumë se 50 regjizore femra janë aktive dhe të suksesshme në këtë fushë. Në mesin e këtyre 50 regjizoreve, 20 prej tyre janë profesionistet, të cilat vazhdimisht prodhojnë filma dhe janë shumë të njohura. Edhe pse numri i femrave regjizore në kineman iranian është i pranueshëm, nuk duhet harruar fakti se edhe cilësia e punës së tyre është tepër e lartë. Analizimi i filmit Nata me hënë të plot tregon se edhe në rast se kinemaja pas revolucionit islamik do të kishte marrë qoftë vetëm një regjizor si Narges Abiar, veprat e kësaj femre në artin iranian janë me ndikim shumë të madh. është realitet se femrat artiste në Iran, pa i kushtuar rëndësi gjinisë, arrin suksese në punën e tyre. Në anën tjetër, në kineman e huaj në botën liberale, kineastet femra përballen me probleme të shumta. Meryl Streep, një prej aktoreve më të njohura të Hollywoodit, thotë se roli i femrës në fushën e prodhimit dhe të shpërndarjes së veprave kinematografike dhe në sferën e ekonomisë gjithmonë është në nivel të dytë dhe meshkujt janë ata që përfitojnë më shumë. Një krahasim i vogël mes pozitës së femrës në kineman i Iranit dhe të botës tregon qartë ndryshimin që kinemaja iraniane u jep femrave mundësi për të treguar dhuntitë e tyre të artit në krahasim me kineman e huaj. Narges Abjar është një prej shembullve të aktivizimit me ndikim të femrës në shoqëri. Veprat e saj për nga tematika dhe pozita e zgjedhur kanë rëndësi të madhe, mirëpo çka ka më shumë rëndësi është bindja e saj në përcjellin e një imazhi të bukur të femrës iraniane, pa pasur nevojë që të futet në kurthin e këndvështrimeve përfituese apo politike. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi Njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendje e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriu, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriu është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik webhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.